Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Добро утро, уважаеми слушатели! Аз съм доктора. Иначе ми казвате Мирослав Ненков. Днеска, по случай празника на нашото радио, се оказа, че има програмна схема нова. И аз съм натоварен с тежката, как да кажа, чест да водя тази част от нашето предаване без помощта на Мишо и на Иво. Как ще се справя, аз нямам представа. Поканил съм моя приятел и колега Наско Пълтеков. Насе, добро утро.
Добро утро. Сит празник първи на Дарик радио.
Какви аплодисменти, какво нещо. С Наско сме учили заедно. Наско е започнал своята кариера като лекар в неотложно звено. Едно време преди реформата имаше такива. И сега е общо практикуваш лекар в 18-та поликлиника. Така нареченото GP или ОПЛ. ОПЛ звучи супер яко.
Е терминът, който ние се борим отдавна да наложим като заместител на GP, да.
Бе, GP по-хузо, че бе, Наско.
Да, ама в Англия.
ОПЛ е малко е леле.
Общо практикуваш лекар, нека си по-така тежкарско.
По-лекарско. GP е
по-облича стетоскопа с продължение.
Наси, хората, които опират до нас професионално, те нямат представа всъщност ние какво работиме. Аз като анестезиолог, ти като общо практикуваш лекар, другите колеги по другите специалности. Те виждат опашката, чакането, липсата на направления и всъщност вярвам, че една част от голяма част от нашите слушатели и наши приятели, те нямат представа какво точно работи GP-то. Извинявам се, общо практикуващия лекар. Моля те така в един, как да кажа, за час, час и половина да обясниш набързо какво представлява работа на GP-то наистина. Защото наистина, без мейтап хората няма да представят какво точно работиш ти.
Дано да успея, защото нашата работа е доста, доста разнообразна. Започвайки от там, че спецификата на дейността е изключително голяма. Защото всяка една тясна специалност има
пътечка,
нейната пътечка, да. Нивичка, в която се развива, постига върхове. Хирурзите оперират, ортопедите сгубяват някакви неща в...
С винтовете и гайките.
С винтовете и гайките. Офталмолозите използват някакви гръцки термини, които звучат непознато дори за част от нас. Така и всеки си има някаква нивичка, докато работата на общо практикуващия лекар е много, много разнообразна. Ние можем да срещнем всяко едно състояние от раждане до смърт през всички възможни палитри на заболяване, било душевно, било телесно, и всъщност нашата основна цел е да бъдем до толкова запознати с семейството, с хората, с които ние работим, но на практика и живеем с тях, защото срещаме с тях ежедневно, за разлика от повечето от другите специалности, където пациента пристига, преминава, заминава и може никога да не го видят. Докато при нас това е нещото, което ни отличава в значителна степен. Ние познаваме своите пациенти, било по имена, някои по части на егенето, други по името на майката или бащата, трети по адрес. Въобще, като влезе така непозната физиономия в кабинета, е леко изненадващо. Това са най-често пациенти, които са записани в нашите листи, но никога не са идвали последните 7-8 години. Но така, и оттам идва интересното в нашата работа. Защото, знаеки състоянието, можейки да кажеш на даден пациент, вие имахте такъв проблем през 2005 година, това шокира хората. Ама как вие помните? Аз не помня нищо, разбира се, но всичко е документирано и отбелязано в нашите програми и оттам много лесно можеш да направиш справка какво точно се е случвало. И най-ценното на нас като общо практикуващи лекари е, че можем винаги да дадем съвет най-малкото на пациента какво да предприема от тук на там. Било лечение препоръчено от нас, било консултация към определен специалист, защото много честа ситуация в кабинетите е: доктор, аз идвам за направление за ортопед.
Това ще да те питам, Наско, извинявай, ще прекъсвам. Как простира с такива, които пациенти, защото имаш такива 100%, идват и влизам, искам да ми се изследва кръвна картина, защото четах в интернет, че кръвна картина се изследва за течащ нос, искам да ми дадеш направление за гинеколог, защото имам бяло течение, искам това.
От тези пациенти...
Много ли са?
Ами, разнообразно е. В смисъл, обичайно, пак казвам, поради това, че ние срещаме изключително често с такива хора, повечето са се приучили да спазват някакви наши правила и ред, въведен в кабинета. Примерно аз лично много работя по това, по две направления. Първо, пациентите да не дойдат с думата искам, а да дойдат с думата боли ме, сърби ме, притесняваме, плача. Така. И аз да реша кое е най-полезно за него, защото една болка може да бъде неврологична, може да бъде ортопедична, може да бъде от възпалително естество.
И тази болка няма как пациента да я намери в интернет, нали? Съгласен
съм. Редно е да допитат нас. Тоест, ние ще се ориентираме далеч по-лесно от това, ако той прочете болката в ръката, веднага на ортопета, но той може да е за съдов лекар.
Да, може да има врасла нога.
Пример.
Как се справя с чакането пред твоя кабинет, аз?
Трудно. Трудно, не до толкова физически, до толкова по-скоро психологически, защото ако днес съм на работа от 1 часа, пред кабинета обичайно има 10 човека. Реда в нашия кабинет е, моята сестра дава номерца.
Като в банка?
Като в банка. Раздава номерца. Първият човек влиза в 1 часа. Но си представете 10-я пациент в колко се ще влезе. И едва ли ще му е много приятно да чака час и половина, защото 10 пациента, по 10 минути на пациент приблизително, час и половина са от всякъде. Той няма как да влезе преди това време. И това създава така лека доза на напрежение, въпреки че при нас е категорично. Има номерца, не можеш да се влезе без този ред.
Как е в чужбина, знаеш? Отношение на общо практикуващите лекари или еквивалента там?
В много страни поназнайвам. Конкретно мога да кажа, че почти навсякъде съществува система за записване, която разделя пациентите на две. Едните, които влизат с записан час при общо практикуващия си лекар. И това нещо се прави през регистратура. Аз може би ще въведа този модел на записване много скоро, чисто като опит. Там това обаче създава трудности при достъпа. И масово пациентите, примерно в Великобритания, се оплакват от достъпа.
Достъпа, аз да те питам случайно. Извинявай, че те прекъсвам. Приятели заминаха за Англия. Аз се цитирам няколко пъти по отношение на достъпа до медицинска помощ. Защото тук мрънкането е страшно за един час чакане при тебе. Или при друг общопрактикуващ лекар. Там се чака 2 месеца за общопрактикуващия лекар.
Ами мисля, че не е 2 месеца, но са поне 10 дни.
Лора онзи ден говориха с Дани по телефона. Тя има нужда от общопрактикуващ лекар и си, понеже ние спешен проблема, и си я записали след 2 месеца да я прегледа GP-то й. Разбираш ли?
Мисля, че има...
И тя даже, която е българка, която е свикнала, дигаш телефона на нас, отиваш и те вижда веднага, тя каза ми, окей, аз наистина нямам спешност.
Виж, музика много е лесно. Това се нарича правила.
Правила. Защо се въртази се случа са? Правила.
Това са правилата и когато има правила...
Дойдо време за реклами, Наско, извинявай, ще прекъсвам. Ще послушаме малко реклами, ще чуем една уникалистична песен, любима моя, тя се казва Заклинание, изпълнява е Петър Чернев, много рядко се пуска, много хубава и аз лично много харесвам песен, реклами.
Сестро, извикайте доктор, моля. Ми така е, като дойда болец, не питам.
Живи и здрави, с Дарик кафе.
Продължаваме, уважаеми слушатели, с здравната беседа, която днес по причини, които на мен не съм известни, е удължена. Не знам дали това доверие някой ще се повтори пак, но по случай 21 годишната на Дарик Радио има промяна в схемата на водене и мене ме натовариха моите колеги, аз да водя и се напрягам страшно. Кост при мене, доктор Наско Пълтеков, мой приятел и колега, общо практикуващ лекар от 18-та поликлиника. Тоест 18 от ДКЦ, прощава и вече няма поликлиника.
Да.
Осигурявате ли спешна помощ, Бенаско?
За щастие в моята практика е разкрит такъв дежурен кабинет и успяваме да покрием нощните, празничните и съботно-неделните нужди на пациентите.
Пациентите знаят ли?
Надявам се да знаят. Обществото знаят. Много лесно проверимо е, да, защото като случайно минеш събота или неделя през... поликлиниката, там където се подвизава дежурния кабинет, обикновено има тълпи от майки с деца, обикновено има възрастни хора, които са болни, нашите колеги ходят по домашни посещения.
Тоест кабинет да работи.
Напълни обороти.
Тоест в своята практика вие облегчавате колегите от бърза помощ. Защото хората от твоята махала биха се обадили на 112.
На практика, да. Аз имах един много интересен разговор с доктор Гелев преди 3 или 4 години. Така добре настроен и вярваш в някакви морално-етични ценности. Му предложих... Да, смешно е, но може аз да не съм нормален в това. Но му предложих колаборация. Когато има адрес в района, който бърза помощ не може да поеме веднага и който не изисква, разбира се, реанимационен екип или нещо...
Или специфична реакция.
Да, с кома или... Така да могат да го дават на моите дежурни. Очаквайки, че той ще ме покани поне на среща да обсъдим детайлите, отговора, който получих, беше: за какво ми е тая колаборация? Ние ще вземем сега във вашата поликлиника два кабинета и ще сложим там екип. Което след 4 години продължава да не се случва. Бърза помощ продължава да са все така натоварени. Мене много ми харесва, между другото, името бърза помощ да се върне.
Да не е спешна помощ.
Да не е спешна помощ. В крайна сметка тя диференциацията бърза спешна помощ трябва да се направи от някой. А пък спешна помощ е наистина спешна помощ, а не всеки сопол, който се засуча около гърлото на някое дете, да принуждава майката да се обажда на 112 за лекарски екип.
Така или иначе, това, което вършите със спешността, е добре и за хората, и за бързата помощ.
Да, в нашия кабинет...
Независимо дали срещаш, да, разбиране или не.
Факт.
Така. После, че го правиш. И че те знаят. Колко прегледа правите на денощи, знаеш ли? На дежурства.
Различно е. Сега в обстановката на повишена заболеваемост, аз няма да кажа епидемия, защото нямам такива наблюдения, че се случва.
Или поне в София. Статистически критерии там, не знам си колко случая, там аз не ги знам точно.
Да.
Доктор Кунчев ги разправяш вчера, ма не го...
Преглеждат между 50 и 60-70 човека на ден.
Уха!
Тоест на дежурство, не на ден.
Може се представя, да, всъщност аз да се обърна към нашите слушатели, тези от вас, които не работят с хора пряко. Общо взето, работа с хора не е лесна.
Никак.
50 пъти или 55 пъти да кажеш на някой добър ден как си. Остави това, да го изслушаш. Само. Без да измислиш диагнозата му, без да му измислиш терапия. Така, чакай, че се отплесмахме малко. Знаеш ли? Рязко да смениме темата. Имало една експедиция, Наско, в Амазония. Водило естествено англичани, те нали са малко извратени.
И французите имат... доста пръста в тая истина.
Така, и англичанина разбрал там сър Лорд, не знам си кой, Стенли Рой, свещата на грубия секс, разбрал, че имало някакво амазонско племе, на което, и анатомично особеност било това, на жените вагините били 8 см широки и добро утро, и 30 см дълбоки. Представиш си какво чудо е това? Дълъг път пътували, яли ги крокодили, там нам да има крокодили по Амазон, нещо ги яло, намерили го това племе. Мерат верно. И питат вожда, бе, ти как се оправяте с тия жени, бе? И вожда казва, що бе, те се разтегат. има хора, които са надарени нас.
Така е.
И случва ли ти да дойде някой да се похвали? Знаеш ли тази история, дето динотишава и се почнал да се разкопчава, докато какво ти е, бе? Чак, Саша, видиш и изважда някакво устройство, в смисъл голям проблем изважда. И докато казва, браво, какво ти има сега? Той казва, не, аз докато се пофала само, не е минал.
не се е хвалил никой в кабинета. Може би поради мъжката ми принадлежност.
ти да не си държиш проблема на бюрото, бе, Наско.
Знае ли човек нещо? още не са идвали. Но пък аз се надявам да поработим още 50 на години и може да видим нещо готово.
Да, живот и здраве. Беше излязло във Фейсбук много хубав материал, събран вероятно от колеги фармацевти. Не знам дали попадна при тебе, с имена на лекарства.
О, бъркани... много се смях. На глас.
Такива ще се следиш ли такава случка, някой да е дошъл при теб с диагноза, с нещо такова смешничко?
Ами, така, всъщност най-така на първо четене това, което се сещам, има един антибиотик, който за да се изпие трябва да се разтвори. И един пациент, който язваджия, не слушайки внимателно указанията, които му давам при писането на рецептата, беше изпил цялата таблетка и след това беше изпил чаша вода. Той каза, че имал пяна някъде и от ушите му излизала. слава богу, не раздразни язвата, но това...
Голямо шептение е падало.
Да, това показва колко трябва да познаваш пациента, като го питаш разбрали, по не само по вербалната, а по невербалната комуникация, дали той всъщност е в кондиция да изпълни това, което си му разпоредил.
Четах в British Medical Journal едно проучване, което е правено от не от американски, от британски учени. Да, и те са установили, че независимо от интелектуалното ниво, нивото на образование и всичко
85% остава неразбрано.
Точно така. Това е огромно нещо. Хората са притеснени, като идват на лекари. Това абсолютно разбираемо. Аз също се сблъсквал със същото, което ти казваш, на един човек, който те гледа абсолютно така с разбиране.
Да, да.
Говориш, повтаряш и накрая се задава някакъв въпрос, дето ти идва да се гръмнеш, но това е напълно разбираемо. Да кажем, че ние не се сърдим на тия хора.
Не, в никакъв случай.
Но покажа такива смешни случки, като с шумящото хапче.
Аз съм склонен да повтарям N-брой пъти, за да само и само пациента да е сигурен в това, което прави.
Или да се пише, ако може да пишеш.
Това
да
също пишеш. Правя. Пиша на отделни листчета, прави едно, прави две.
Да, следва инструкцията.
Случва се.
Дразниш ли си, когато идва пациент и списваш терапия, той идва след 3 дена и не си е пил, защото той си преценил така.
Не.
И е по-зле. Аз се дразна на такива пациенти.
Не може да се дразниш. Значи,
не мога, но се дразна.
Трябва да отчиташ фактори, много фактори. Понякога социално-икономическото положение на пациентите не позволява. Понякога...
Това е различно нещо на нас.
Не, понякога самите близки казват, абе, ти сега остави, тука ще пиеш отвара от ментагог, валериан и лайкочка, гарнирана с малко ниша дърв.
По майно
биле. Така че не мога да се съдя. Не ми е приятно, защото понякога авторитета на лекаря пред пациента може би гори при такива ситуации. Но това според мен си е чисто пациентска особеност. Слава Богу, не са много тези хора.
Не, наистина не са много.
Не са много тези хора. Пак казвам, не може да се сърдиш на такъв пациент.
Да, аз не казвам да му плесни шамар, което така идва отвътре, но
така да
стане гадно.
Не. Търпимо е. Той е въпрос на навик. Може би първите един-два пъти е по непреглъщаемо, след това се свиква.
Знаеш ли един колега, дето така гледа на ехограф? Един колега, пациент. Пациента не е добре хичто, се вижда, болен много. Преглежда ги доктора, така гледа и казва, добре, добре. Той казва, какво добре, бе, докторе, толкова ми е зле. Той казва, добре, че аз го не имам, това е ти го имаш.
А другото продължение е, добре, тази болест ще е кръстът на вас.
Малко черничка страната. Същи за гинеколога, дето не знава една маска при гинеколог. Обаче гинеколога има някаква работа там да си... Да плати синя зона е отишъл.
Чакай, имам една интересна история.
Да плати синя зона и... Да, и ушния лекар го замества. И тя се качва, застава така с проблемката срещу него. И той казва, кажи я. По навик, ушния лекар. И мацката каза, доктор, не я карай да говори, моля.
Така, като каза синя зона, много съм възмутен.
И на тях.
Да, сега, имам апел. Не е възможно да ни прибират парите по такъв гангстерски начин. Пристигам аз за днешния празник на Дарик Радио. Паркирам долу чинно на Дундуков.
В колко часа?
В 7:30. Поглеждам внимателно от колко часа започва зелената зона долу. Виждам, че от 8. И решавам, че в 7:40 ще си пусна все пак SMS-а, защото има два варианта. Или ще ми го върне като неприет, което по-рано работеше, или ще ми го отчете от 8 до 9.
Което, да кажем, това въобще не е софтуерен проблем да бъде по този начин.
Разбира се, че няма никакъв проблем, чисто технически. С изненада получих съобщение, благодарим ви, че заплатихте зелена зона до 8:37.
Значи, теб те ограбиха с 50
стотинки. На практика, мен са ме изцакали не с 50, а с 42 стотинки точно.
Виж сега, тази структура, дето движи синята зона, паяци, маяци, това, онова. Аз имам лично отношение, което може би не е хубаво. Но продължава в мен да се таи съмнение, защото никой важен такъв фактор не е излязъл и казал, виж са, е заради такива лигловци, като тия двамата доктори, да ви кажа. Тая година сме изкарали 1 милион, от този 1 милион 200 хиляди са отишли за колчета, дължат го това обяснение, защото, защото
да, това са публични средства.
Това е държавна фирма, такава общинска фирма.
Да.
Частната фирма не дължи на никого обяснение, освен на данъчните. На мен не ми дължи обяснение частната фирма. Общинската, публичната трябва задължително да дава такъв отчет. Толкова ги открадна тая партия, толкова ги открадна тая партия, толкова отидаха за бензин на паяците. Или там с което върват тия паяци.
Очевидно бизнесът е доходоносен, защото аз спомня как синята зона започна да приплъзва из цяла София като чумата от 16-ти век.
Тя ще дойде до вас, да знаеш.
Сигурно,
тя ще
да.
Дойде със сигурност до вас.
Горе в дружба на
чумата. Точно на така. И вижте, удължават времето. Сега до 7, до година ще го дигне до 9:30 вечерта.
Да. По-рано
денонощна ще стане.
Събота беше бонус. Да. Сега е няма такъв момент.
Да са живи и здрави. Вървим към приключване, Наско. Ще помоля Мишо, ако каже пак да дойдеш някой път да разкажеш за общо какво ще
кажи,
за да знаят хората.
Много неща мога да разкажа. С удоволствие бих приел такава покана. Хората трябва да свикват, че ние вършим работа изключително.
Не раздавате само направление.
Не.
Не раздавате само направление. Ще ви предложа, уважаеми слушатели, една от любимите ми песни. Тя е на един мексикански изпълнител, Висенте Фернандес. За нея се разказва за неверни жени, за страдащи мъже и за най-хубавото време, което имал лирическия герой, когато е бил с жена. Не казва коя, която иде.
А едва вторник.
Весел празник на всички колеги от Дарик Радио. Хубав ден на всички до сряда.